вельмі задавальненнем удзельнічаю ў гэтым, і для мяне гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету Бацькаўшчына. Перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну а со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі зноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння ў Брусэлі пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства». Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыі супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязнем Александрам Казуліным. Канферэнцыя адбылася на нашым сайце ў сераду 18 сакавіка. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідарам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулюецца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казулін, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмераным, са стрымнымі рэпрэсіямі з боку ўладаў. Моцнае жаданне ўдарыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы далог з Европы і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіслававіч, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыяў, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народа ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І ў гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на свае месцы. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіславович, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александра Казуліна Ірына?
Давайце паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, во што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінны правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень. І скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякуй, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25-га я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадіі падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфераў: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне, каму хоча дапамогчы Еўропа – дыктатару альбо народу. І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці, правы і свабоды грамадзян чи жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званы рэл-палітык. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Ці сустракаліся вы з Зеноном Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Івонкай Сурвілай і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай, а інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, пры якой прэзідэнт царствуе, але не кіруе, як ангельская каралева, а значыць, гэтую пасаду можа і павінна займаць беларуска, жанчына?
Наконт парламенцкай рэспублікі я ўжо адказваў. Што да таго, ці можа пасаду кіраўніка дзяржавы займаць беларуска? Да, канешна, можа. Я ўвогуле лічу, што роля жаночага пачатку ў кіраўніцтве ў грамадскай дзейнасці павінна быць павялічана.
Шановны Александр Уладзіславович, па-першае, хачу вас падзякаваць за палітычную празарлівасць. Вы першаму апазіцыі прыйшлі да меркавання, што Беларусь павінна трымаць курс на стратэгічнае саюзніцтва з Расіяй, паколькі Еўропа для нас не вельмі надзейны партнер. А пытанне ў мяне такое: як вы і воля народа збіраецеся адсвяткоўваць дзень адзінства народаў 2 красавіка? Як вы ставіцеся да таго, што рэжым так і не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі? І як ставіцца да гэтага ваша сябры ў Маскве?
Па-першае, я нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропы. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мае пазіцыі і Расія, і Еўропа павінны быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзнай дзяржавы не існуе, дык адзначаць рог ЛСК не будзем. Пытанне прызнання паўднёвай Асеціі і Абхазіі ляжыць у плоскасці гатоўнасці спадара Лукашэнкі выконваць узяты на сябе абавязальніцтва. І яно больш глубокае, чым ляжыць на паверхні.
Добрый дзень, спадар Казулін. Чаму Расія не змагалася за вашу свабоду, як Амерыка і Еўропа, пытаецца Александра Казуліна, Кірыл з Менску.
Гэта пытанне трэба задаць Маскве.
Александр, адно пытанне. Ці не расчараваліся вы ў палітыцы? І што для вас на гэты момант значыць гэтая страшэнная гульня?
Я прайшоў шлях і ва ўладзе, і ў апазіцыі. І там ёсць у чым расчаравацца. Але я назапасіў той вопыт асэнсавання жыцця, які дазваляе мне з аптымістам глядзець у будучыню. Калі перастае існаваць асоба як эго, імкненне да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за ёй страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэны гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці ў адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнняў у іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Еўрасаюз працягнуў прыпыненне санкцыяў супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне простыя вымушаныя стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняцце санкцый суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаяўся і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Менск з Прагі у мяне будзе сустрэча з спадаром Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова уздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Александра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завяршэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, большай веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок у канчатковым выніку вядзе да вялікіх перамен.
Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязням Александрам Казуліным. Канферэнцыя адбылася на нашым сайце свабода.орг у сераду 18 сакавіка.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.